Du lytter til Radio Rakker. Hvis du aldrig har forstået kunsttegneserier, så skal du lytte med. Vi kommer til at gå ret tæt på fænomenet med udgangspunkt i Joe Kessler, som netop har besøgt Copenhagen Comics, hvor han har været aktuel med tegneserien The Gulliatin. Joe Kessler, han er en markant skikkelse på den nye scene i britisk kunsttegneserie. Han er både tegneserietegner, han er forlægger og en hel masse andre ting. Så hvis du ligesom har brug for en bluffers guide til at kunne tale med om det her fænomen, så skal du lytte med. Vi kigger nærmere, som jeg sagde, på Gulliatin, men vi har også et interview, som vi optog på Copenhagen Comics. Det kan du rigtig godt glæde dig til, hvor at han kommer til at gå helt ind i sit arbejde, forklare om teknikker, sine overvejelser og alt muligt andet. Det bringer vi til sidst, men allerførst så skal vi jo kigge nærmere på den aktuelle udgivelse og give sådan en beskrivelse af fænomenet. Mathias, hvem er Joe Kessler?
Joe Kessler er britisk, født i Bristol i 1987. Han er kunstskoleuddannet, og han er en af de mest markante stemmer inden for ja, det, som du har beskrevet som kunsttegneserie, altså sådan alternativ small press tegneserie. Og han har markeret sig i høj grad også, fordi han er forlægger, og han går op i bogdesign og bogproduktion samtidig med, at han laver sin egen tegneserie. Han laver noget, der hedder, sammen med nogle venner, har han det her forlag, der hedder Breakdown Press, som er et af de mest interessante forlag for nyere eksperimenterende tegneserier. De har en række europæiske tegneserieskaber i stallen, altså folk udgiver, måske også nogle gange udgiver nogle af deres større ting andre steder, men så laver deres mere eksperimenterende ting for Breakdown. Og så har de også en linje af japanske tegneserier, altså klassisk manga. Sådan noget, altså fra Garo-perioden, fra 70'erne og 80'erne, der har de også en meget, meget eksklusiv linje af fantastiske ting, der kommer der. Så det er en spændende, han er en del af en spændende bevægelse, hvor ligesom det, og det har vi jo haft, vi har set det før, det er jo ikke første gang, at tegneserieskaber også kaster sig ud i at udgive deres egen ting. Det er der en lang tradition for, tilbage til de amerikanske undergrounds, altså med Zap Comics, med Crom og alle hans venner, der udgiver tegneserier sammen, og L'Association i Frankrig i 90'erne, osv. osv. Der er en lang stolt tradition for det her. Men altså, han viderefører den her tradition på spændende måder. Og han har ikke været, altså han er jo stadigvæk ung, og har ikke produceret så forfærdeligt meget. Han udgav altså Breakdown Press startede simpelthen med et fanzine, sådan en risograf, trykt fanzine, risograf, det er jo sådan en farveprintningsteknik. Så en fanzine, han udgav, der hed Windowpane. Hvor han lavede eksperimenterende tegneserier. Det gjorde han fra 2012 og frem. Og så blev de opsamlet i, jeg tror det var 2018, i Windowpane, som er nogle af hans udvalgte historier for den. Som er
Mathias, må jeg ikke lige afbryde dig og spørge, kan du ikke lige, nu snakker vi så meget om kontekst, men vi har også lige brug for en karakteristik af de der tegneserier. Hvordan ser de ud, og hvordan udfolder historierne sig, bare sådan, så lytterne de er med på, at det her det jo ikke er den helt almindelige slags tegneserie, og der er tit det der med naive tegninger og alt sådan noget, som er det, der blandt andet gør, at art-tegneserier tit er ilde sete.
Og det er det, man står af på. Det ser jo ret markant ud. Det ser ret specielt ud. Det er ikke sådan
en
pæn tegneserie-æstetik.
Ja, det ligner ikke Möbius eller Hergé, eller hvad man nu ellers kunne fremhæve og koryfere fra tidligere generationer. Det ligner heller ikke Jim Lee. Det er, altså ofte kan man, altså art-tegneserier kan være alt muligt forskelligt. Jeg vil sige, Joe Kessler arbejder i en hævdvunden tradition for sådan relativt primitivt udseende stregtegninger, som så har et meget stærkt grafisk fremtoning på papiret, og det er fordi, han har simpelthen fundet frem til en særlig stil, hvor han opererer med separationer på lysbordet, hvor han har nogle primærfarver, eller nogle det er jo ikke primærfarver, det er nogle valgte farver, han bruger, som han så lægger oven på hinanden, og det er en blå, en grøn, en rød og en gul, simpelthen. Det får et meget stærkt grafisk udtryk med de her rene farver, der er nogle gange lagt oven på hinanden, og derfor bliver blandet ved at blive lagt oven på hinanden.
Det kommer vel egentlig også af risoteknikken, som du nævnte lige før. Det er jo sådan en teknik, hvor man netop sådan separerer alle farverne, så først trykker man den ene farve, så trykker man den anden, og den tredje og fjerde, eller hvor mange man nu har. Og der kan man vælge ret sådan specifikke farver, dem han så har valgt, det er dem, du nævnte før. Og så lægger de så oven hinanden i den her sådan overprint-teknik, sådan, så farverne de blander sig, så de får den her sådan meget mættede karakter. Ikke?
Ja, præcis. Og det har han simpelthen gjort en dyd ud af. Jeg tror, det er fordi han startede, fordi risograf er en måde at få udgivet noget, altså udgive sit egen ting, så det ser godt ud, altså så med høj kvalitet. Og det har han simpelthen gjort
i mindre oplag også. Jeg tror, ja. Det skal også siges, det er jo noget, du trykker i mindre oplag.
Ja. Ja. Og altså det er så ikke det her nu, altså hans nuværende ting Windowpane og hans nye The Goliath er så ikke risograf, men det er baseret hans stil har udviklet sig på basis af at han har siddet og lavet de her hæfter, de her fanzines på risografen. Og det er altså det vi kan se i altså han har selv udgivet på Breakdown Press Windowpane som opsamler som sagt noveller og så The Goliath, der han har bevæget sig over på New York Review Comics, altså det New York Review of Books tegneserielinje, som er jo en af de mest raffinerede og eksklusive linjer for kunsttegneserier i dag. Altså, de har jo en større korp, hvad det hedder, et større selskab i ryggen, så de har råd til at udgive ting, som er forholdsvis smalle, men meget høj kunstnerisk kvalitet, i hvert fald sådan udsøgt på den måde. Og der han er kommet ind i det selskab nu. Og så det viser også på en eller anden måde, at han har høstet anerkendelse. Folk har lagt mærke til ham. Han er en skikkelse, man holder øje med, hvis man er interesseret i den her type tegneserie.
Så skulle vi måske tale lidt om den nye bog, The Goliathin, som jo er en bog.
Tror, skal vi ikke starte med, hvorfor hedder den det? De fleste nok, de skal nærmest lige, man skal lige, hvad er det, I siger?
Ja, The Goliathin.
En gol, ligesom en måge, og yetin, det er sådan en fantasiv soundfigur, eller sådan noget. Hvad kan man bedst beskrive det som?
Og derudover, når man står og kigger på bogen på forsiden, på den her lidt lille bog, den er sådan lidt i jumbo-bogstørrelse, så er der et grimt skraveret landskab med gule streger på en knaldrød baggrund, og så er der en virkelig naivistisk, børneagtig tegning af et barn, en menneskeskikkelse, det kunne være en kvinde, det kunne være en mand, og en fugleskikkelse, der holder dem begge to i hånd.
Og det er den, der er The Goliathin.
Ja,
titelfiguren.
Og det er sådan et mærkeligt eventyrvæsen. Det, der er med Joe Kessler, han er...
Og det er også en bog uden ord.
Fortæller. Det er en bog uden ord.
Det er en pantomimetegnserie.
Ja. Og det er, han siger, han, at det er det, han er mest interesseret i at lave nu. Altså, hans tidligere tegneserier har ofte tekst i sig, men ikke så meget tekst, og ofte ordløse sekvenser, og han har bevæget sig mere og mere i den retning. Han er interesseret i sådan et... Og det er Goliathin, jeg tror, det er den bedste måde, hvis man vil starte med at læse den, det er se det som et folkeeventyr. Se det som en moderne udgave af et folkeeventyr. Det er det, der er hans model på en eller anden måde, at fortælle en eller anden form for historie, der er tidløs, som opruller nogle relationer, man kan forholde sig til, beskriver nogle, og det er han meget god til, synes jeg. Han beskriver ofte nogle situationer, som man kan genkende, som føles levet, men han indsætter det i sådan et fantasiunivers af en art, som har en karakter af det folkeeventyret. Jeg tror, det er meget den måde, man skal kigge på det på. Altså, han er ikke en kunsttegneserieskaber i den forstand, at han laver abstrakte tegneserier, altså uden kausalitet og uden relationer, altså uden narrativ på den måde, altså eller med et meget ombrudt eller opløst narrativ. Der er rent faktisk en historie. Man følger nogle figurer, de gennemlever nogle ting, der er en konflikt, og der er også en resolution, en løsning på nogle af problemerne til sidst. Så på den måde er det en fortløbende tegneserie, som så mange andre, man kender fra traditionelle tegneserier.
Og man kan
den er
sige,
bare udfoldet i et billedsprog, man måske ikke er vant til, som er meget variabelt.
Ja, og det er jo et billedsprog med en variation af stilarter. Der er noget realistisk stregtegning, der er noget meget naivistisk, sådan lidt børnetegning, kan man næsten sige. Ikke? Og så er det tegnet med tykke tusser, der er klare digitale farver, der er et mix af alle mulige teknikker og... Bogen den bliver indledt med en fodboldkamp, altså hvor man simpelthen ser igennem et gitter en fodboldkamp, nogle røde skikkelser, knaldrøde. Det, i det hele taget er der virkelig drøn på farvepaletten. Mm. Altså det er jo, altså man, når vi er i den her karakteristik, det er jo en bog, der vibrerer af energi. Altså det må man sige, og på den måde er det jo ikke mærkeligt, at han er blevet en darling i New York Review of Books Comics, eller hvad forlaget nu hedder, og at han i øvrigt har fået den der gennembrudsprisen i Angoulême. Altså det forstår man godt, fordi der er virkelig drøn på, og det, den er intens, den er elektrisk, og den starter med en fodboldkamp, og så er vi på en legeplads, hvor at der er en dreng, der finder en knap i sin lomme, som han kaster til en fugl, der griber den med munden, og man må formode, at den spiser knappen. Det hele er set igennem et grønt gitter, og der er røde og gule og lyserøde farver om bagved. moren og drengen går hjem, der sidder et fuglevæsen i træet. Nu er der gradients lige pludselig. Knaldende vilde gradients. Det bliver mørkt. Drengen går ned i køkkenet og kigger i køleskabet og tager noget at drikke og åbner en dør.
Og midt om natten, han er blevet lagt i seng.
Midt om natten, det er blevet helt mørkt nu, ikke? Og nu er stregen, den er negativ grøn på en mørk baggrund.
Og siderne er helt mørke.
Ja, og så kommer eksplosionen, ligesom ikke han åbner en dør til trappen, og så vælter ilden ud,
og hele huset er bare... Og i siden, så eksploderer det, hvad de
opklæder dem. Ild, brand, panik, og det er ekspressionisme, så det er batter, altså det er eksplosivt, ikke? Og så foregår det sådan et slag, som du siger, Mathias. Man kan næsten sige, og så sker der det, og så sker der det. Drengen kommer på en rejse. Drengen er sammen med sin mor, ser det ud til. Der er en konflikt mellem altså, fuglevæsenet og moren. Moren mister synet. Fuglemanden hakker øjnene ud af hende. Der er en rejse over noget, der minder om Styx i Dante. Altså sådan en båd ude på et akvarelt hav.
Der sker et stilistisk skift fra at have været de der sådan mættende farveflader, så bliver det sådan noget akvarel lige pludselig.
Ja. Altså, og der er fuld drøn på.
Med de der stregtegninger og stærke farver lagt oven på akvarellen. Mm.
Ja, men jeg synes godt, man kan se, at han tegnede nogle af tingene, så han scannede dem ind og bearbejdede dem og lagt tingene sammen. Der også i starten med den der fodboldkamp og den der boldbane, de står på, der kan man sådan tydeligt se det der gitter, der rundt omkring fodboldbanen. Det er tegnet, og så er det sådan sat ned i størrelse, hvor stregtykkelserne sådan er mindre. Ja. Så man kan godt se, at det, sådan, det er meget bearbejdet, det her.
Det er utroligt bearbejdet. Ja. Altså, jeg kan også huske interviewet,
som... Selvom det ser meget tilfældigt ud.
Ja, interviewet, som vi jo logger med, kommer om lidt. Mathias, den interviewer Joe Kessler på Copenhagen Comics. Altså, der kan jeg huske, Mathias, du sådan spurgte ind til det der med, hvornår han tegnede analogt, og hvornår han tegnede digitalt. Og det korte svar på det var jo, at altså, det er faktisk lidt svært at afgøre, fordi han gør alt muligt. Han laver noget akvarel, som han så zoomer helt vildt meget ind på, og så gør han det negativt digitalt og manipulerer med farverne der. Han gør alle mulige vilde ting, og så havde han jo også nogle sjove regler for at bruge farver, som var sådan nogle helt enkle principper med forgrund og baggrund og mørke valører og lyse valører og sådan noget. Men altså, jeg tror, det er også vigtigt, hvis man lytter med her, man har hørt vores udsendelser om Tintin og Möbius og sådan noget, ikke? At det her, det er en grundlæggende et andet udtryk, man skal hengive sig til, og det kræver altså noget på en eller anden måde, men det giver også noget, fordi der er en billedkunstnerisk dimension i det, som er engagerende simpelthen. Ja,
det er jo, jeg synes ikke, det er svært at hengive sig til det, fordi det er jo en tegneserie, som måske ikke som sådan skal læses, man skal opleves. Altså, det er jo meget nemt at give sig hen til det her flow, fordi han er ret god til at fortælle i billeder, om end man ikke rigtig forstår, hvad der sker på de der billeder. Så er der nogle skift i både kameravinkler, kompositioner, dynamikken og alle de der ting. Det fungerer jo, men måske forstår man det ikke helt. Det er ligesom sådan, som om det var fra en anden planet.
Ja, og så bladrer man jo frem og tilbage og finder sit eget tempo og alt det der, som er det fede ved læsning generelt, ikke i modsætning til film og tv, hvor at altså tiden den er fastsat af dem, der fortæller historien, at her kan man selv dykke ned, og det giver virkelig mening, fordi det er sådan en bog, det er også en bog, man har lyst til at tage frem efter endt læsning og genbesøg på, altså det er sådan noget, hvis man selv er udøver, så er det sådan noget her, man bliver inspireret af, altså fordi det er så vibrerende simpelthen.
Og der er så mange idéer, der er så mange visuelle idéer, ikke? Altså, han prøver ting af simpelthen. Altså, det jeg vil så sige, der er rent faktisk, som jeg sagde også indledningsvis, at der er simpelthen en historie, og da den jo er ordløs, så er den jo altså på en måde hurtigt læst. Altså, du kan godt læse den ret hurtigt. Du kan sådan bladre meget, meget hurtigt igennem den, og læse den og få historien. Og hvis vi genlæser den, begynder det at blive klarere, så er den heller ikke mere uklar i forhold til, hvad historien er. Altså, det handler om en ung dreng, som står og kigger på en fodboldkamp, som vi snakker i starten. Oppe på gitteret, det der gitter, vi snakker om, oppe på det sådan et bur, der er rundt om fodboldkampen, der sidder det her fuglevæsen. Så går drengen over til sin mor, som går hjem med ham. Fuglevæsenet følger efter, sidder i træet udenfor, mens de går ind. Han bliver lagt i seng. Og det er nat, som vi ser, vi snakker om, så vågner han op og går ned for at tage sig et glas vand, og så opdager han, at der er lys bag en af dørene, og den er rød, den er blevet rød, og så åbner han, og så viser sig et kæmpe brand i huset. Og hans familie dør simpelthen. Hans familie brænder inden, mens han når ud af huset. Så det er sådan en meget, meget traumatisk åbning. Altså, som jeg også sagde på festivalen, altså, det er virkelig at åbne med en virkelig stærk, ekspressiv åbning, hvor du bare bliver, så er du ligesom med på en eller anden måde. Ikke? så er det her fuglevæsen kommer og henter ham på hospitalet, og så er de begyndt at begive sig ud på sådan en rejse, hvor verden ligesom ændrer karakter, og hvor de sejler over den her Styx, eller hvad det er, den her eventyrflod, ligesom om, at det er en passage ind i en anden verden, og det er der, hvor man har de her akvareller, hvor der så er lagt tegning ovenpå. Så kommer de frem til et sted, hvor de skyller op på en kyst, og der er det så en ny moderfigur, der kommer ind i billedet, som fordriver den her, ham her Goljetten, altså det her eventyrvæsen, og tager drengen til sig, og begynder at opfostre ham. Og der har vi en masse sådan detaljer med, hvordan det er at være forældre, hvordan det er at hvordan man, for eksempel han tisser på toiletbrættet. Sådan nogle ting har han med, altså hvordan hun sætter sig ned, og så opdager, at der er tis på toiletbrættet, så tager hun det af.
Og hun bliver irriteret på
sådan nogle ting, som man kender fra, når der er små børn, ikke? Er jo giver dem lusing, alt det der. Men det her væsen, altså det her fuglevæsen, er udenfor at observere. Og så er det fuglevæsenet beslutter sig for, at den bliver vred over, at barnet er blevet taget fra den. Og så sender den nogle fugle efter moren, som går og arbejder i haven, og så får hun prikket sine øjne ud. Det er meget voldsomt igen, altså der kommer sådan en meget voldsom sekvens. Og så handler det så om, hvordan videre, at drengen ligesom tager sig af den her moderskikkelse, og eventyrvæsenet trækker lidt baggrunden, fordi det bliver ked af, at det faktisk har forvoldt den her skade. Det har ligesom handlet i effekt. Og så begynder de sig igen, moren og drengen, så ud på en rejse. De kører i tog, og det er i øvrigt en sekvens, hvor jeg synes, man kan se forbindelser til en tegneserieskaber, som Kessler også har udgivet på Breakdown Press, nemlig Yuichi Yokoyama, som elsker tog, der kører tog i fart og sådan noget.
Og som vi også elsker.
Og som vi sikkert også nævner
en episode om. Ja, som vi også elsker.
Ja, kommer nok
det,
en episode det,
det,
det, til.
Altså, det er ikke, fordi det ligner Yokoyama, men det, man kan godt alligevel se, at der er et selskab. Ja. Så kommer drengen på kostskole. Han forlader simpelthen, og det er egentlig også en scene, der virkelig er vild. Altså, han forlader sin blinde mor, eller er surrogatmor i toget, og går ind i en kostskole, og får sig nogle venner der, og så er der lige pludselig et kostskoleliv, vi følger. Hvor man også kan ligesom opleve, at den der oplevelse af at være på en skole, og sove på en sovesal, og sådan noget, kommer ind i det.
Mobning.
Og så vender, så kommer det her eventyrvæsen tilbage, og antager skikkelse af et menneske, på et tidspunkt, hvor drengen har været op og skændt med sine venner, og er blevet slået foran dem alle sammen, og går ud i natten, så går de ud i natten sammen og spiser morgenmad på en diner, får bacon og æg og bønner, som igen er noget, som han også fortæller i interviewet, er noget, han selv har oplevet. Så han hiver noget levet oplevelse ind i den her eventuelle fortælling. Og så er det til sidst, at det her væsen hjælper også moren, som jo er blind og ikke kan finde hjem, hjælper hende hjem, og få hende etableret i huset igen, og så fører han til sidst drengen tilbage til huset. Det er sådan plottet.
Altså, det var en rigtig Radio Rackham-spoiler, den der, ikke? Hvor vi
ja, det var en total spoiler, men altså, det var hele historien på en eller anden måde, men jeg synes, altså, som sagt, som I siger,
det er ikke det, der er heller ikke meningen.
Nej, altså, det er også det, men det er også den måde, det er fortalt, det er meget, meget den måde, det er fortalt på, ikke? Altså,
jo, jeg synes både, det er den måde, den er fortalt på, men det er også den evne til at genkalde følelser, og man kan identificere sig med. Fordi selvom det er en masse scener, som måske i og for sig, man godt kan afkode, man kan godt se, hvad der sker, men sådan, hvad kan man sige, sammenhæng mellem er måske ikke umiddelbart klar. Men jeg synes, at man alligevel godt kan genkende sig de situationer, der er der, og man kan virkelig indleve sig i det. Altså det synes jeg, den har den der meget, meget, meget stærke sådan emotionelle kommunikation, og det synes jeg får den til at fungere helt utroligt godt.
Altså jeg synes, det er hans evne til at observere ting i hverdagen, og skildre dem i det her lidt naivistiske, grafisk, meget stærke formsprog. Altså, at han simpelthen kan bringe ud nogle ting frem, som du siger, som virker virkelig, altså, og som virker meget virkelighedsnær, selvom det jo ikke er en realistisk stil på den måde. Det er en af hans evner, og det er også det, han ser i flere windowpane-historier, han har en forkærlighed for at fortælle i børnehøjde fra børns synsvinkel, og det fortæller han også om interviewet, det kan I høre om lidt. Men der er også nogle fra andre vinkler, altså der er forskellige historier i den, og altså igen, altså jeg synes, de lever i detaljerne, de lever i beskrivelserne af forhold mellem mennesker, altså små ting, som siger noget om et forhold. Der er en, der handler om en rig kvinde, som bor i et stort, flot designerhus, men altså alene har en tjener, hun kører ned til havnen, og så møder hun en sømand, og så indleder de et forhold. Og den måde, det forhold er beskrevet på, er meget, meget sådan indtagende. Det er sådan et tilfældigt forhold, som ikke var ret længe, for så skal han ud og rejse. Det er både humoristisk og også meget det er også erotisk, og det er forskellige ting på en gang, som alt sammen virker virkeligt. Altså, men så er det, fordi hans evne til sig samtidig gør det til, det virker som om, det er et eventyr. Han beskriver det selv som om, at det er, I også kan høre i interviewet, som om, at det er noget, der gentager sig i evighed. Altså, der har den her evige kvalitet af eventyr. Altså, det er jo arketyper, det er jo ikke realistiske figurer med indgående psykologi, vi har med at gøre her. Det er arketyper, det er figurer, der står for, der har nogle særlige kvaliteter, som vi så, som gør, at vi kan følge dem og følge deres valg og den udvikling, de gennemgår.
Helt klart. Altså, jeg vil jo sige, det er jo, nu går vi snart over til interviewet, ikke? Men altså, i min høje alder har jeg sådan blandet følelser med projekter som det her, og i det hele taget kan man sige, at New York Review Comics, som forlaget hedder, altså som er bare det mest kompromilløse amerikanske tegneserieforlag, der findes, altså med den aller højeste integritet. Altså, hvis man tror, at det er Pantheon eller Fantagraphics eller Drawing Quarterly, der kører med klatten, det er dem her. Men samtidig er det også sådan, at alle de titler, de har i de katalog, altså, jeg tror, de sælger i trecifrede antal i USA. Altså, det har jeg en mistanke om. Det er så smalt, så det er helt utroligt. Og noget, der jo også lidt er et issue med den gode, fantastiske, inspirerende, vibrerende Joe Kessler, det er jo, at altså, han det virker klart som om, at han faktisk har nogle enkle projekter kørende, men man skal kæmpe for at finde dem frem, og det er bare sådan noget, altså, når man selv lever i kommunikationsbranchen, det er dødsens farligt, det han laver. Altså, Mathias, at du fastslår, at drengens forældre dør i ildbranden, det er jo helt utydeligt. Altså, det er jo sådan, det er jo ikke redegjort for. Altså, det er sådan, jeg ved godt, der findes også litteratur og billedkunst, hvor altså Karen Blixen har novellen Soveaura, hvor at der er en, der taber en ring på en græsmark, og det er et symbol på, at hun er aborteret, men hvis ikke man har fået nøglen til det, så er man altså på røven som læser, men man gætter det aldrig.
Jeg synes ikke, det var så svært. Altså, det der med, jeg synes godt, jeg havde oplevelsen af, de var der, huset brænder, og så lige pludselig er han alene.
Ja, ja, ja.
Og han har været sammen med nogen, så ligger han lige pludselig i sin seng på et hospital. Så jeg synes, han kommunikerer på bare måske på et andet plan.
Jamen, det gør han absolut. Det er helt klart. Men jeg tror, at grunden til, at nu snakkede vi også lige kort om debatgrupper på Facebook, for eksempel. Ikke? Altså steder, hvor folk, der er fan af et eller andet, mødes og diskuterer det. Der er jo ikke nogen, der diskuterer art comics. Altså, det er simpelthen så forarmet. I Danmark har vi jo den fantastiske Svend Balslev, der med Cold Pump. Ham laver vi jo også en udsendelse om en dag.
Det, ja.
Og som kører redbrækket i øjeblikket, ikke? Som også er lavet på silketryk, og jeg ved ikke, efter alle
af gardens regler. Det er lidt en parallel til det her, ikke?
Lidt en parallel til det her, nemlig, ikke? Men altså, det er jo simpelthen så forarmet og ensomt, at det er også næsten for ondt af det på en eller anden måde, fordi det faktisk altså, er utroligt inspirerende.
Ja, altså, der er, at man skal jo, altså, og det er jo noget, det Svend gør, altså, at man sådan kommer ind i billedkunstverdenen, altså laver gallerikunst og den slags. Og det er der, tegneserien er udfordret, fordi den gør sig bedst i bøger.
Ja, nemlig.
Mere end den gør sig på vægge, altså den, som enkeltværker.
Den er jo narrativ.
Men det er den der underlige hybridform, altså den er narrativ, altså, derfor har den problemer, når du hænger den op på væggen. Altså det, ikke at det ikke kan være smukt og alt muligt, men det er der, man ligesom finder sit publikum, tror jeg, hvis man virkelig laver art comics.
Ja.
Altså, og også måske kan sælge sine originaler til nogle priser, som man ikke ellers kan, hvis man sælger til tegneseriefans. Altså så der er nogle muligheder der. Altså jeg synes, det er jo også det, der også er med den her type tegneserier, altså man godt kunne ønske sig, altså på en måde at udvikle de idéer, som så senere kan finde udtryk i mere sådan, altså
populært orienterede værker. Har du et godt eksempel på det, Mathias? Med noget, der er op?
Altså, jeg synes, man skal jo huske på, at det var det samme med Robert Crumb og hans generation, og det var det samme med Möbius og hans venner, da de lavede Metal Your Law. Altså, ikke helt det samme, men de var eksperimenterende, de lavede ting, som ikke nødvendigvis alt sammen havde et stort publikum. Men stille og roligt kommer det ind. Noget af det bevæger sig ind i kulturen. Meget af det bliver glemt, men noget af det bevæger sig ind i kulturen og får et bredere, en større udbredelse. Og det, som sådan nogen som Joe Kessler bringer ind nu, altså, og det er jo noget, som folk, der har lavet den her type tegneserier, har gjort, det er, at de kigger ud over tegneserien i forhold til deres inspirationer. Han siger meget, at han voksede op i den her, hans forældre var åbenbart altså kunstnerisk interesseret og havde alle mulige Raw Magazine liggende omkring i huset. Men han læste Crazy Cat og de her, altså alle de her amerikanske genoptryk af klassiske aviser. Altså det er han som barn har læst, og det er lidt mærkeligt. Det var ikke ret mange, altså man kan sige det om. Men det var den her bølge, som vi også i Radio Rakker, eller dengang vi ikke var i radio, men vi lavede Rakker, altså vi dækkede meget af den bølge. Det er jo der for 20 år siden, hvor der kom rigtig meget af den slags. Og så det, han så kigger på, fordi han også har gået på kunstskole og sådan noget, det er jo altså malerkunst. Og jeg vil sige særligt altså The School of London, altså nogle af de her kunstnere, der i 60'erne, 70'erne og 80'erne markerede sig i det britiske kunstmiljø. Malere især, altså det er R.B. Kitaj, og det er også til en vis grad Francis Bacon selvfølgelig, og så synes jeg navnlig i forhold til Kessler, og det er også Howard Hodgkin, men forhold til Kessler særligt er det Frank Auerbach, synes jeg. For hvis man kigger på Frank Auerbachs grafik, og den måde han laver streger på, og lægger streger i forskellige farver ovenover hinanden og sådan noget, det er meget tæt på faktisk det Kessler laver. Så det er i virkeligheden, er det ikke... Det er ikke fuldstændig altså uden fortilfælde det her. Det er bare, det kommer et andet sted fra, og der skal man lige altså rekalibrere, hvad det er man kigger på, og altså hvad det er for en visuel erfaring man bringer til det.
Men der er virkelig meget hent i det, og det bliver jo spændende at se om nogle af de her sådan undergrundsting, om de slår sig meget igennem, at de pludselig udkommer på Kobolt eller et eller andet. Det kunne være, at vi skulle høre hvad manden han selv siger om sin egen måde at arbejde på.
Ja.
Vi stiller om til interviewet, hvor Mathias taler med Joe Kessler på Copenhagen Comics.
It's fantastic that you're here, Joe. This festival was put together very quickly, and to have somebody of your caliber, Joe is one of the most interesting cartoonists, in my opinion, working today. And so it's fantastic to have him here. He's published two books, which we have them here. There's a window pane. And the Galietin, which just came out of the New York Review of Books. The former book was like 2018, something like that.
Yep, that's right.
Yeah, and it's a collection of your short stories.
Windowpane is a collection of four stories with another secret story on the inside cover, and the Galietin is just one line. You know,
we will get to all of that. And I hope that people will be able to find these books in the festival afterwards. Do you know? You don't know.
I have a few.
All right.
But maybe not that many.
All right. Well, we'll have to see about that. So we will want to go through some of talk about these books, especially the Galietin, which is the new one, and which marks a development in your work, I think, from the short stories. And I would like to start in a way by just introducing the whole world that Joe evokes on the page, the visual presentation, the language, and the themes will all be, I think, apparent if we read the first part of the Galietin together here on stage. It is a pantomime; it has no text, so it's just about looking at what's happening on the screen. And of course, chime in.
I'll just talk through it.
Yeah.
Okay, I play football all the time.
Starts
it's got
the
nothing
football
to do with anything.
I will say just before we get any further, it's a truism in literature and other things that you have to start with a bang. You really have to establish your world, your themes, and all that. I think Kendrick Lamar, I get it from him. Kendrick Lamar says that Ice Cube rappers told him that you have to start your album with a banger. You know, you got to start out with like with a very powerful opening that gets people's attention. I think that this is what we're dealing with here.
Someone puts in a tackle and then gets the ball and lofts it in over the top, but the point wasn't about the football action. It's sort of irrelevant. I don't know why I did it, but it was just like something that was banal but dynamic. So maybe a kind of fake bang, I don't know, and it could be seen through a green mesh fence. And the idea, if we go to the next image, this is the second one. The next one after that, is that this kid is watching. So he's watching all these other sort of bigger kids doing stuff all together, but he's outside of it, I guess. And then there's this weird other creature there, which maybe we'll come into it later.
And there's also a gull sitting on a pole.
And a seagull.
Yeah. Looking through, He's feeding the goal a button.
Yeah, I have nothing to say about that. Yeah, maybe it's significant. You can see maybe up here, there he is sitting on top of a fence and watching, and he slinks down the fence and follows them around.
Yeah, and the boy runs to his family,
yeah,
and they're walking home. They get home, and there the creature is sitting on the branch looking at them. It gets dark.
Yeah, and you can see in the top left-hand panel, the foliage in the foreground looks a bit like it might be the sort of tongues of a flame or something, which maybe is ominous. I don't know.
And we'll see.
Yeah, then the sort of deep red blood sunset thing behind him. And then this one, which maybe isn't so clear in RGB projected or whatever, is the same, mimics the composition of the bottom panel, but then takes the tree all the way up to the top. So it's still the creature sitting on the limb of the tree, but at night, I guess. Good night, darling.
Yeah. And then tucked into bed, but wakes up, walks downstairs for a drink of water.
I like nighttime a lot in drawings. I like, you know, because it's, I think about this all the time, but like drawing stuff using ink, printing stuff using ink, and like layering stuff, it's an additive process. So it sort of makes sense that things get dark and then you can remove stuff and it gets weird, you know? So like at night, things change and like the shape of things become more flexible. And this is like a big drawing of a house. Like it's just a normal night, but everything maybe is a little bit more jangly than it might normally be. So the kid wakes up, climbs downstairs and gets a glass of water, and then the door starts glowing.
That's a real cliffhanger on the bottom right panel. He's about to open the red door.
Yeah.
Classic comic storytelling. Whoa.
Yeah.
I mean, it's a shock. And you've really rendered this like very expressively, right? I mean, you've.
So this was the big drawing on the right. Was maybe the first drawing I did. One of the first drawings I did for the whole book. I didn't realize until I kept on drawing this burning house. And I think this is true generally in my work. When I make it, I didn't know why I was interested in it. And then like a year after I started drawing it, I remembered that the house across the street from me had burnt down like 2 years before quite dramatically. Unfortunately, no one was hurt. But it's like so stupid that I hadn't thought like, why does this resonate for me? And then remembered that, you know.
And
I had this idea as well, which I stole from H.C. Westerman, who's a folk art, an artist, American artist. And he did these letters where he drew sailors that had been killed, and they were often upside down with like a dagger sticking out of them or something. And I thought that was a really nice idea to have. I realized if you have someone upside down at the bottom of the page, it's like they're lying at your feet. And that seemed like emotionally like the most vulnerable, worst place to be or something. So this kid here is like just watching his whole family be fried.
And they're in the window upstairs.
Yeah, and they're in the window upstairs. Yeah. So he's upside down at our feet.
Cut to the hospital. He's in his bed and somebody's looking in at him. This is interesting. You have like, it's as almost as if we are looking through a window and our shadow or the shadow, we are the person looking in, but the strange creature is also sitting on the branch outside in the background. So you have like a double.
Yeah. It's sort of, it's supposed to be like the family getting burnt, is like burnt into the image of like what the kids.
Oh, that's what it is. I'm sorry. Yeah. Of course.
I mean, no, it doesn't matter. I like the interpretation.
Who cares? No, but what? I see they sit there up there.
Yeah, and they're sort of the same shape.
Yeah.
I mean,
yes, of course.
I think it's interesting. Like, who cares about intent?
Right. No, but still interesting. It's interesting that, yeah. And he comes, like, the creature comes in through the window and pulls him out of bed, and they leave. And then sort of the world turns somehow more magical. I mean, this looks like a very different environment from what we just saw.
Yeah, I guess I'll talk about it a bit at some point, but it's one of the things I'm always banging on about, like ideas of consistency in comics, and how dogmatic that can be, how that can lead to like dead worlds and dead drawing and everything. And the thing I really love is like emotionally responsive environments. So my characters are sort of amorphous, blobby things, but then like whatever their mood or their experience is shapes their whole world, which I guess is true of most people who work. And maybe I'm just a bit cruder than lots of them, but I don't really think about consistency. I have like limited casts of characters, and I want the worlds to be responsive, and I think that's what I like to read. So the world completely changes from page to page quite often, or from panel to panel. And this section is, you know, this journey into misery. So all of it's drawn in like torn paper and scanned in, and it's all slightly bigger than most of the book is drawn. Yeah, maybe if we go on, we see the torn paper becomes more apparent.
I don't have this is where
this is where we get
yeah,
to.
Yeah, yeah. but I will say that I think we need to get in. I mean, I'll have more I have more pages in a bit. But what I just wanted to say here, or ask about here, is this theme of a child. I mean, a lot of your works feature children as the protagonists. It's and a scene from the point of view of children.
Yeah.
Can you say something about that?
I guess if it's just quite simple. It's like more. It's more powerful if it's happening to kids, and kids have a broader interpretation of the world. You know, like, I guess many more films would be centered around children if they were easier to work with and stuff. Like Ozu shooting everything from like a child's height and everything makes a lot of sense to me emotionally. And yeah, I think it's quite simple. I just think characters are more vulnerable. It feels more natural that they might do more surprising things, or like more forgivable as well. Like there's a point in this book later on where the kid is responsible for a lady who's had her eyes ripped out, and he just abandons her to go and hang out with his mates, or to like try and make friends.
It's a heartbreaking sequence.
Yeah, but it feels very bad, but also I don't feel like I particularly resent the kid for doing it.
No.
I feel quite forgiving of him, and I think that's a nice quality.
Yeah.
It's like...
Yeah.
I guess it's not that exciting, my answer to that. But
no, but the relationship between... I guess the titular... Is this the Yetin, the Gol Yetin, this creature? And the kid. That is the central relationship in a way. There's also the relationship with the surrogate mother later. But this relationship with a strange magical creature that is somehow attached to the child, but doesn't always act in a way that's beneficial to the child either. It's sort of like a fairy tale. There's a fairy tale aspect to this, and to many of your stories, they have these sort of fable. They're sort of like fables. Can you say something about that approach? It's almost like this could be a children's book if it weren't so grim.
Yeah, I don't think about audience or anything. No. I don't think about specific groups as audience. When people talk about target audience, I always feel slightly appalled that they think about that in their work, you know? Right. I think about like trying to get into people's heads, or like trying to make stuff easy to read and enjoyable. Maybe like easy to swallow. And then you only realize it's poisonous after you've digested it a little bit and you spend all night on the toilet or something. But yeah. What
was the question again? Well, fairy tales.
Fairy tales, yeah.
Yeah.
I think it's something about comics. It's something about my view of comics, you know, that they, and not using words, the kind of storytelling I like. Being this thing that is slightly untethered from reality, but also has like a really solid feeling, like stuff happening before you. I think in French, there's this thing called the imperfect tense, right? And my French is terrible, but I've been trying to learn for a few years. And my understanding of it is, it's something where things are always happening, like once upon a time, right?
I was doing rather than I did.
Right, or like, I don't know if we have an equivalent.
You I'm do. Probably wrong. I was doing is the imperfect in English.
Oh, yeah?
Yeah.
Okay, that's my interpretation. Slightly different and wrong.
No, but
like the idea of something constantly happening has like a fairy tale feel. And I think that's in comics all the time. They're always happening on the page. They're always like interacting and the book is always exists. I feel like very conscious of that in comics, whereas I don't feel like that in other mediums so much. Like in literature or in film or something, I know it all exists, but it's not like, doesn't feel like it's all in there interacting in the same way all the time. And that feels like a very fairy tale thing to me. Like this thing happened once and is happening now and will happen in the future. And I think that I've had some questions recently of like, when is this story set and stuff? And I have no idea. And like, if I want them to get on a train, that's fine. And if I want them to get on a sailing boat and for it to be like a Napoleonic thing, I don't care, you know?
Yeah. You have a sequence where suddenly somebody goes and joins a pirate ship in one of your other stories.
So it's like a fairy tale world, you know, I guess, yeah.
So I just want to return to your beginnings. So before the Galliatin, there was Windowpane, and before Windowpane, there was Windowpane, the mini comic or the fanzine, screen printed, right?
Risograph printed.
Risograph, okay, of course, Risograph. And here we have a couple of examples. Can you say something about your beginnings? Like, where, how did you start in comics?
I always wanted to make comics since I was little. I was always really interested in, like, everyone who makes comics, right? I quite early on had quite pretentious ideas about comics, I think. You know, like, it sounds sort of phony, but when I was, like, 11, I was really into Crazy Cat and really into old Sunday comics and used to go around, and it was like at the beginning of the era when Americans were doing reprints of those old comics quite a lot. So I used to go to the local shop in Bristol where I grew up and buy all of them whenever I could. And it was like quite encouraged by my folks, I suppose. So I had this strange idea of comics quite early on, like quite a idealistic version. And as a kid, like my parents had copies of Raw magazine around the house and stuff like that. So my idea of comics was this strange personal form of expression. And that's always what I wanted to do. I loved drawing. I loved graphic stuff. I liked storytelling. So I thought I could do it. And then, of course, when you sit down and try and draw them, you realize it's impossible. And it took me like years and years to be able to draw a one-page comic. And then a long time to do a four-page comic and blah, blah, blah. I studied illustration. When I graduated, I got offered a job at a publisher's because I used to walk into, they had a little shop and I'd walk in and chat to them and they gave me a job and then they offered to publish my stuff. And then when I gave them my stuff, they said, are you fucking joking? This is terrible. And then they said, emailed all my other colleagues saying that I was the worst artist in the world. Without exaggeration, and other nasty stuff as well, which is quite funny. So then I realized no one was going to publish me. And I had a few other friends who were like overeducated people working in comic book shops with ambitions, but like trapped in retail. And some of them still are. But we decided to like put a little bit of money together and print this book ourselves.
Yeah.
And that was Windowpane 1. We printed like 500 copies of it, and this was in 2012.
You're a publisher as well, and you.
Well, yeah, because then we started Breakdown Press. Yeah.
And Breakdown Press is a fantastic publisher that you should all check out, and including an unbelievable manga, like classic manga that you're publishing as well as current living young cartoonists. Uh-huh. But let's just take very briefly at the end here talk about your style. So it seems the way you make a mark often is by having a style that's recognizably yours, and I think that like mission accomplished. Like, people know that it's your style, I think, when they see your pages. Can you say something about this the colors you use, the green, the red, the yellow, the blue, and their combinations? It's really very much like it's clear that this is what you're operating within certain constraints, stylistic constraints, in that sense, that you've chosen.
Yeah, I don't know. I always hate the word style. I find it, every time I start thinking about it, I have to stop drawing completely. It's just like a natural process that I've worked out where I can get a lot of information down without making the drawing look too heavy or too, like, busy, so it's kind of easy to interpret, maybe. And the process I have for doing that is I draw a guide drawing and then put that in a light box and draw the color separations on top of that, going from light to dark. So then I can, like, put a load of stuff in there, in the yellow layer, in the red and the green layer, that maybe doesn't, like, dominate the image or something.
It's all light box.
It's all light box separations. You know, and when I'm drawing it, I tend to think in tone rather than actual color. So it's like light, mid-tone, dark.
Right.
And then only occasionally I think in color when it's like red. Has this emotional tone? Green has this emotional tone? Red and blue on top of each other at 100%, with the blue taken out, gives you a red line coming through it. And that has this feeling, you know.
Yeah. I was going to talk about artistic influence. Here we have, this is one of the stories from Windowpane. And again, you see from a child's perspective, they're exploring a strange garden and coming to a garden table, which is clearly based on a real sort of cast iron thing. Mm-hmm. It's a wonderful story. I don't want to get into it too much. It's mostly to say also your fascination with like landscape, with nature. And then there are these war motifs and themes of destruction and threat. And here we have a bomber going over the landscape as they are in bed. And I was going to talk about art historical influence with Paul Nash, and but we don't have time. Kitai, I think there's a real awareness of, especially the London School, I think, of painting, Auerbach. I mean, I see the real relationship here. I don't know. I'm just talking at you now, but because we don't have time.
Yes, I agree with all of that.
I mean, and you publish Anna Highfish. That's somebody who's in a similar vein, I think, in some ways. Here we have something slightly different. This is from the Galyetin. We're back at the Galyetin, and I promise I'll wrap up in a minute. But just to again get back to your current book. Here you're doing something slightly different. This is they got in the boat earlier, you see, and then they get into this huge ocean, this river, whatever it is, this mystic place, and they're sailing into this sort of like this infinite sort of formless abyss for a while until they get somewhere else. Very fairy tale. And what's the technique here?
These are all paintings. They're all about that big. All about like very, very small little watercolor paintings for each panel. And most of it, I do them and then I'll scan them in really high resolution and like select tiny bits of them, right? So they're really small details. And then flip the colors around and stuff and pull the image apart and put it back together using different colors.
And you don't use any digital process? Is it all analog?
Everything goes to the computer, yeah.
Well, eventually, but you
some sequences in this part are entirely... The colors are all watercolor, and then quite a lot of these bits, especially when really horrible stuff happens, it's a digital drawing.
Okay.
Of you know, because digital drawings have a horrible feeling, so when horrible stuff happens...
I want to end up with this sequence, because it's wonderful. But there's some horrible stuff happening here, for example.
Oh, yeah, but this is all hand-drawn. This section is all hand-done.
Okay, this is hand. All right, right. But you do that, those kind of rough digital drawings when you want to have something really crass and
yeah, I think everything has a tone, right? And like that brutal digital pen, which doesn't have any flexibility or anything, I quite like it. But it feels uncomfortable or strange to me, you know. So there's a bit where the Galyetin feeds the child by vomiting into his mouth, like a bird would. And that's all drawn digitally and really fast. Yeah.
Shall we just end on this sequence here. This is the Gulyeddin has transformed into a person, probably.
Yes.
And the boy has left his boarding school and has gone into the night. And they go to a diner together. I just want to end on this. It's a quite a beautiful sequence where they're in a diner in the like roadside place, and they have breakfast. Can you say something about this?
Yeah, this is one of the first things I drew in the whole book as well. I was trying to do the boy's just been slapped in front of all of his friends and started crying, so he ran away, and then they end up going to get a fry up in the middle of the night. I want to do these like intense, unpleasant experiences and then have these like plateaus where maybe there's some space to process stuff or respond, and then hopefully that takes on its own emotional tone. This particular one, when I was a kid, used to wake up at like 5 a.m. on Christmas Day, and my uncle who died worked on building sites, so used to wake up very early as well. And me and him, once on Christmas morning, when I woke up, he was the only other one up. And we drove through the night and got a fry up at like 5 a.m. And it's a very magical, like, cheese ball childhood moment. And I think that fed directly into this. But
yeah, I mean, you have these elements that feel very real. And it makes sense that this is from a memory. But I think we need to wrap up because we have another panel coming. Thank you so much, Joe, for being here. Thanks for talking about your work. And let's give him a round of applause.
Thanks, Mathias.
Thank you.
Således Joe Kessler i samtale med Mathias Wivel på Copenhagen Comics. Vi håber, at du har fået virkelig smag for at læse nogle art comics. Vi anbefaler her fra Radio Rackham, at du læser noget Joe Kessler. Du skal selvfølgelig ud og have fat i den nye The Gulyeddin. Men hvis du får smag på endnu mere, så kan vi også anbefale Windowpane. Og ellers så følg med i, hvad han ellers udgiver på Breakdown. Og hvis du har brug for endnu mere inspiration til, hvad du skal læse tegneserier, ja, så kan du selvfølgelig kaste over vores arkiv med en rigtig mange gode anbefalinger og indsigter i tegneserier. Og ellers så kan du følge os på Instagram, og hvor vi løbende poster alt det bedste fra tegneserien. Og du kan selvfølgelig også se en masse billeder af Joe Kesslers arbejde. Vi siger tak til de medvirkende her i aften. Jeg hedder Frederik Storm. Vi havde Mathias Wivel med på en noget bedre lydkvalitet i dag fra London. Og så sad Thomas Thorhauge over for mig. Så er der ikke så meget andet at sige end tak til dig, fordi du lyttede med.